Esiet sveicināti redzīmā zināmais nezināmajā. Turmāko stundu šeit studijā Sandra Kropa. Šķiet, ka aizvēsturi ir laika posms, kur nu nekas vairs nevar mainīties. Tomēr ik pa laikam zinātnieki nāk klajā ar jauniem atklājumiem, kas liek pārskatīt to, ko esam sarakstījuši vēstures grāmatās. Iespējams, tam par iemeslu varēs kalpot arī nu nesen kā Etiopijas teritorijā atrastais 3,8 miljonu gadu vecais hominīda galvaskaus. Par to, ko šis atklājums nozīmē, runāsim šodien raidījumā otrajā daļā. Taču, ja sākumā palūkosimies, ko par seno laiku vēsturi Latvijā varam secināt pētot arheoloģiskos izrakumos atrastos keramiku. Māla lauskas un trauki ar dažādām rievām un robiņiem nav tikai muzejiski priekšmeti. Līdz ar pirmo iedzīvotāju ienākšanu Baltijā keramika un īpaši māla trauki ir liecība tam, kā cilvēks attīstījies, ko darīs, ko ēdis un kā pārvietojies. Ko tad vēl varam noskaidrot ar seno keramikas atradumu palīdzību? Par to plašāk interesējās mana kolēģa Marion Baltkalne.
Mainoties tehnoloģijām, palielinās iespējas veikt vēsturisko izpēti un tādā veidā paplašināt mūsu zināšanas par seno cilvēku migrāciju un viņu ikdienu. Savulaik Baltijas jūras reģionā cilvēki pārvietojušies gana intensīvi, un mūsdienās, kad valstis nodalītas ar robežām, pētnieki dažādās vietās atrod līdzīgas tendences seno iedzīvotāju dzīvesveidam. Piemērs tam būtu keramikas izstrādājumi, kuru izgatavošanas tehnikas laika gaitā aizvien pilnveidojušās. Ar plašām zināšanām un dziļu interesi šajos vēstures jautājumos ir apveltīta mana sarunu biedrene, doktorante un zinātniskā asistente Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē Vanda Visocka. Pirms plašāk aplūkojam dažādās nianses trauku izgatavošanā, noskaidrojam, ko mums stāsta līdzinējie pētījumi par iedzīvotāju ienākšanu mūsu teritorijā un kāpēc tas bijis iespējams tieši tajā brīdī.
Latvijas teritorija ļoti ilgu laiku, un vispār Baltijas jūras reģiona ļoti ilgu laiku klāja ledājs, un līdz ar to šī apdzīvotība nevarēja šajā reģionā notikt, līdz kamēr šis ledājs nebija izkusis un klimats nebija mainījies. Būtībā tie pirmie pētījumi jau sākās ar ziemeļbriežu metniekiem, paleolītām, kas ir apmēram 12,5 tūkstošus gadus atpakaļ, kad arī tad ienāk šie pirmie cilvēki Latvijas teritorijā, sakojot līdzi ziemeļbriežu migrācijai, un tad šis te ziemeļbriedzis bija viens no tiem dzīvniekiem, kurš tad bija tas, kuru lietoja uzturā, tas no kā gatavoja dažādus kolu priekšmetus.
Paiet vairāki tūkstoši gadu, un krietni vēlāku laiku pēc tam, kad iedzīvotāji apmetušies šajā teritorijā, viņiem rodas iespēja izgatavot priekšmetus un tādā veidā pat attīstīt veselas kultūras. Atkarībā no tā, kādā tehnikā darināti trauki, varam piemēram izšķirt ķemmes bedrīšu keramiku ar dažāda lieluma seklu bedrīšu iespiedumiem māla traukos un laivas cirvju jeb auklas keramiku, kuras būtisks elements bija rievoti auklas ornamenti.
Tas izpaužās jau neolītā. Pirmā ir tā saucamā osas tipa keramika.
Un osa ir vieta Latvijas teritorijā?
Jā. Tā viena no šī neolīta apmetnēm. Tad arī šī keramika sāk izplasties, jo tas ir viens no tiem materiāliem, kurš ir daudz funkcionāls. Tajā var pagatavot ēdienu jau uz uguns. Un arī šāds liels konteineris, viņš var uzglabāt ļoti daudz dažādus pārtikas produktus. Un tad šis trauks iegūt tādu kā svarīgu lomu, un tas, protams, nebija vienkārši trauks, ko jau parāda to, ka šajā neolītā bija dažādi ornamentēti trauki, jau jūsu minētais auklas keramikas un laivas cirju kultūras areāls, ķemmes bedrīšu keramikas, šie te bija tādi divi kultūra areāli, katrs, kuram bija raksturīga sava veida keramika ar savu attiecīgu rotājumu. Vēl, kas, man liekas, ļoti interesanti ir nevis tikai šis te ārējais veidos traukiem, bet arī, kas tad viņos iekšā ir. Šie te piejaukumi, tā teikt, ko mēs devējam par liesinātājiem.
Un liesinātāji, kas tev ir tādi?
Liesinātāji ir dažādi materiāli, kurus piejauc māla veidmasai, lai podu varētu apdedzināt, lai viņš būtu pietiekami izturīgs pret šo te termālo šoku, kuru šis te trauks piedzīvo, tad, kad viņu apdedzina. Jo māls pats par sevi, labi, viņš sacietē, bet tas ir arī viss to trauku, viņš nav stabils. Un tad tas, kas neolītām bija, viņi piejauca tieši vairāk organiskus piejaukumus, kas ir gliemežvāku atlūzas, pieno arī organiku, un jau kā mainās laika posmi, kā jau parādās agrais bronzas laikmets un mazliet arī vēlāk neolītā jau sāk parādīties lēnām šie te granītisko iežu piejaukumi. Būtībā akmens. Kā pēdējo, tad es droši vien minējušu šamotu, jeb saskatmalcinātu keramiku, kuru arī cilvēki atsevišķos gadījumos pievieno trauka veidmasai. Un šis arī ir viens no noderīgākajiem materiāliem, kuru var izmantot un kurš ļoti labi palīdz šim te termālā šoka noturībai, teiksim tā. Un kas ir interesanti šamatā, viņu ir salīdzinoši grūti pamanīt, jo tā ir tā pati keramikas masa, kura, ja ir apdedzināta līdzīgā temperatūrā kā trauks, kurā viņi ir ievietot, viņu ir ļoti, ļoti grūti noteikt. Bet mēs varam pateikt ļoti daudz no tā, jo mūsu kaimiņu valstu kolēģiem, igauņiem, somiem un zviedriem, bija šāds te pētījums, izmantojot rentgenstaru daļiņu emisijas analīzes, kas ir ķīmiskā analīze, lai noteiktu sastāvu, un skanējošo elektronu mikroskopiju, kur jau lielā palielinājumā var skatīties. Un ko viņi atklāja? Viņi atklāja to, ka ir bijušas vismaz 5 lielas darbnīcas akmens laikmetā, un viņi varēja izsekot, no apmēram kura reģiona ir šis te trauks tieši pēc tā šamata pielietojuma. Un varētu pat teikt tā, ka tā laika cilvēki ļoti daudz pārstrādāja visu, kas vairāk nebija savai pamatfunkcijai derīgs. Jo pilnīgi visu var izmantot kādai citai vajadzībai. Tad kāpēc, lai viņi laistu vējā materiālu, vai ne? Potnietis ceļoja no vienu uz otru reģionu, protams, lai ieprecētos, lai tad nostiprinātu kopienu, lai viņai būtu šī te reprodukcija un viņa neizmirta. Viņas ceļoja un visticamāk ņēma kādu savu trauku līdzi, kuru tad arī laika gaitā sabērs un pievienoja jaunam traukam. Vai arī ceļoja jau ar to vienu trauku kopā. Kāpēc sievietes? Tāpēc, ka dažādos etnoarheoloģiskos pētījumos ir pierādījies, teiksim tā, ka lielākoties tieši sievietes ir tās podnieces. Bet, protams, mēs nezinām, kāda ir bijusi šī ta lomu sadale, tad kurš tad piegādā, piemēram, to mālu vai tos akmeņu resursus un kurš tad taisa to trauku.
Te zinātniskā pētniecība sāks jau senajos laikos, kad cik cilvēki eksperimentē, ko tad viņi tam mālam liks klāt, lai trauks būtu izturīgāks, un tad viņi liek gliemežvākus, organisko materiālu un tā tālāk. Un otra lieta – atkritumu šķirošana.
Jā,
jo nekas netiek izmests ārā, bet pārstrādāts atkārtot. Tas ļoti labi iezīmējās tajā, ko stāstījāt.
Jā, tieši tā. Keramikas izgatavošana, pielietojums un nozīme šajās bronzas un senākā dzelzs laikmeta kopienās ir mans izpētes lauciņš. Un vēl papildus šai te visam iepriekš minētājiem man ļoti saista arī izcelsmes studijas, kas ir tieši saistīts ar keramikas materiālu, cik daudz mēs varam noteikt, no kāda māla ir gatavots. Varbūt mēs varam atrast māla resursu, kurš ir izmantots tieši kaut kādu konkrētu trauku izgatavošanai. Tad ar ķīmiskajām analīzēm, kur var noteikt elementu sastāvu, gan šajā traukā, tieši tajā mālā, kurš ir izmantots, un tieši iegūstot paraugus no vides apkārtējās, salīdzinot šos te materiālus, arī var veikt interpretācijas, cik līdzīgs ir šis materiāls, vai arī izcilā gadījumā, kas notiek 0,001% pētījumu, ka arī atrod šo te resursu, kurš ir izmantots. Dīnam Arnoldam ir vairāki pētījumi, jā, un viņš secinājis, ka podnieks iet 10 km pēc māla. Bet atsevišķos gadījumos tie var būt jau kaut kādos kritiskos brīžos, kad šie resursi nav apkārt, viņi var iet pat līdz 50 km. Bet atkal norvēģu kolēģi Šarlota Dama izsaka pieņēmumu par resursu iegūšanu, izmantojot ūdens ceļus. Un, piemēram, bronzas laikmetā tas nav neiespējami, jo liela daļa šeit ir pilskalni, tad viņi ir lielākoties lakus ūdenstilpnēm, upēm.
Aizsardzības nolūkos.
Aizsardzības nolūkos, arī kā tirzniecība, maiņas sakara. Tā bijusi izdevīga vieta, kur apmesties. Pārvedot mālu ar laivu, tas ir nu, daudz vieglāk. Šis resurs ir ļoti smags, un viņi droši vien arī lielā vairumā piegādāja, lai nav vairāk jātērē cilvēku resursi šīta materiāla iegūšanai. Bronzas laikmetā, tieši vēlējām bronzas laikmetā, ļoti izplatīta ir tā saucamā švīkātā keramika, un viņa ir pati sastopamākā diezgan lielā reģionā, visā Latvijas teritorijā, arī daļā Igaunijas un arī Lietuvā un Zviedrijas piekrastē. Un līdz ar to arī ar šo te ideju apmaiņu saskaras, šis cilvēks dara tā, tad es varētu arī izmēģināt, vai arī tieši, ka, pieņemsim, ja kāda potniece ir iepricējusies, tad viņi saka, ziniet, ir šāds veids, kā apstrādāt virsmu pēc trauka izgatavošanas, un tad, ja tas šķiet pieņemam citai kopienai, tad, protams, viņi to arī pārņem. Līdz ar to mēs varam arī varbūt interpretāciju ziņā runāt par līdzīgām vērtības formām šajā sabiedrībā.
Švīkētā keramika, tas ir arī īpašs apstrādes veids. Man tas uzreiz saistītos ar tādu brīvu līniju ievilkšanu traukos.
Apmēram arī tā ir. Visticamāk tika izmantots kāds žagaru saišķis vai kāda ķemīta vai tam līdzīgi. Un šī te poda virsma tiek vienkārši, teiksim tā, noslaucīta, veidojot šādu te švīkājuma nospiedumu.
Keramikas iezīmes ir kopīgas vairākās teritorijās, tostarp ne tikai Baltijā, bet arī Zviedrijā un Polijā. Līdz ar to spriest, no kura reģiona konkrētā ietekme ir radusies, ir pietiekami grūti. Jau dzelzs laikmetā parādījās ripas keramika, un mūsdienās podnieki trauku izgatavošanai izmanto ripu. Apdedzināšanas tehnikas ir tik ļoti attīstītas, ka nav vairs nepieciešams mālam likt klāt kādus piejaukumus. Tomēr jaunu informāciju, kas papildina līdzinējās zināšanas par keramiku un seno cilvēku dzīvesveidu kopumā, ir iespējams atklāt visu laiku, un arī Vanda Visocka aicina zinātnes nozarēm sadarboties savā starpā un aplūkot jautājumus no dažādām perspektīvām.
Piemēram, šī te šamata esamība keramikā tieši bronzas laikmetā tas nav bijis iepriekšējos keramikas pētījumos parādījies, un šī te ir vienkārši papildus informācija, kas nāk klāt. Pat ja kaut kas, kas mani spētīs, tiek apgāts, tas jau nozīmē to, ka zinātne iet uz priekšu, un tas jau nebūtu noteikti nekas tāds par ko skumt un bēdāties vai apvainoties. Man tieši liekas, ka šī tad diskusija liek savādāk pastīties uz lietām.
Par keramikas evolūciju un tās atšķirīgiem periodiem stāstīja doktoranta un zinātniskā asistenta Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē Vanda Visocka, un ar viņu tikās mana kolēģe Marjona Baltkalna. Bet stāsts par keramikas attīstību seno cilvēku dzīvē noved arī pie pašu cilvēku evolūcijas, tāpēc raidījuma turpinājumā pievēršamies tam, ko jaunu esam uzzinājuši par cilvēka senčiem, un jātiec atklājumu šajā ziņā, protams, ka ir gana interesanti.
Zināmais, nezināmajā.
Nesen kā izplatījām ziņas, ka Etiopijā ir atrasts 3,8 miljonu gadu sens hominīda galvaskaus, un pētnieki uzskata, ka atraduši slavenās Lūsijas priekšteču, un šis atklājums atkal paver jaunas iespējas palūkoties uz aizvēsturi mazliet citādākām acīm. Lai runātu par to, ko tad nozīmē šis atklājums, ko jaunu tas mums palīdzēs saprast kopējā bildē par cilvēku rašanos un attīstību šīs planētas, mēs studijā esam aicinājuši divus mūsu pašmāju ekspertus, paleontologu un Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemeszinātņu fakultātes profesoru Ervīnu Lukševiču. Labdien!
Sveicināti!
Un antropoloģi Ailīnu Marnici. Labdien!
Labdien!
No šeit laikam jāsaka, mēs esam tādā zinātnes neizbēgamā realitātē, jo no vienas puses mēs runājam, ka ir kaut kas jauns noticis, mums ir gandrīz vai sajūta ziņā tikko kā ieraudzīts un atklāts kaut kas pavisam pārsteidzošs par cilvēces vēsturi, bet izskatās, ka ziņas jau un raksti tika publicēti tiešām salīdzinoši nesen, bet pats atklājums jau 2016. gadā ir noticis, un tomēr tas ir jaunākais, kas ir mūsu rīcībā šobrīd. šobrīd, vai pastāstīsiet, nu, cik nozīmīgs un kas tad īsti ir tas, kas pētnieku acīm pavērās Etiopijā, skatoties uz šo te 3,8 miljonus gadu seno galvaskausu?
Nu, varbūt es sākšu.
Jā, Ailies, tieši uz jums skatījos.
Lieta ir tāda, ka tas ir tikai viens atradums. Tā nav jauna sūga, jo šī sūga tika atklāta vēl pagājušā gadu tūkstoti, 1965. gada, tad tikai viens kaula fragments tika atrasts. Un pagāja gandrīz 10 gadu, un tad nāca uzreiz vairāki atradumi. Merijas Lūsijas Likijas ekspedīcijas laikā. Nu, tad arī vēl pēc gada šie atradumi tika aprakstīti un dots nosaukums Australopithecus anamensis. Ļoti bieži to sauc nepareizi par anamens Australopithecu. Īstenībā šo sugu jāsauc par ezera Australopithecu, jo nosaukums dots pēc turkana valodas vārda anam, kas nozīmē ezers. Un šajā gadījumā runa ir par Rudolfa ezeru. Un vispār arī visi pārējie atradumi, kas attiecas uz šo sugu, nāk no tā reģiona tu Rudolfa ezera. Pašlaik, līdz mūsdienām, šo atradumu ir diezgan daudz, ap 100, un tie pieder apmēram 20 individiem.
Tātad mēs esam spējīgi, vai precīzāk jūs kā zinātnieki esat spējīgi noteikt, vai šis senais kalva fragments un otrs senais kalva fragments ne tikai pieder vienai sugai, bet ir atšķirīgi individi.
Jā, jo pastāv tomēr individuālās atšķirības. Ja mēs paskatīsim uz mūsdienu cilvēkiem, mēs skaidri redzam, ka cilvēki tomēr ir dažādi. Mazāki, lielāki, resnāki, masīvāki, smalkāki. Tā bija arī vienmēr pagātnē.
Jā, tikai pārsteidzoši to skatoties uz tik senu kaulu liecībām, kas vispār ir pārsteidzoši, ka ir saglabājušās, un tad vēl tajos fragmentos saskatīt šīs atšķirības.
Jā, jo var noteikt individuālu vecumu. Un arī pēc tā vecumā var noteikt, vai tas ir jauns vai vec, vai apmēram viena vecuma, vai ļoti atšķiras tie vecumi. Var atšķirt arī sieviešu vai vīriešu dzimtes pārstāvi. Nu, tā apmēram var saskaitīt, nu tā, nesaka kā precīzi 20, bet apmēram 20 individi.
Tas, kas tagad ir noticis, un tad, kad ir atklāts šis te galvaskauss, tas, kas ir tas būtiskais, tas ir atkal cits indivīds, bet pirmo reizi ir kaut kas tik ļoti, nu, kā saka, mēs varam skatīt kopīgi, tad to kopējā bildē to galvaskauss kā kaut ko ievērojumu lielu un tādu, kas mums sniedz daudz ziņas, jo pirms tam ir bijuši atsevišķi fragmenti tikai, ja?
Būtiskais ir tieši tas, ka tas ir vesels galvaskauss. Ļoti labas saglabatības, un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi izpētei. Līdz šim visi šie iepriekšējie atradumi bija fragmenti. Arī galvas kausa fragmenti, arī skeleta kaulu fragmenti, bet fragmenti. Un šeit praktiski vesels, pilns galvas kaus, un ar to var precīzi noteikt gan smadzeņu apjomu, gan redzēt seju, un pēc sējas jau arī daudz ko var pateikt, jo ja var salīdzināt ar citam sugam, ar citiem pārstāvjiem, var redzēt arī to attīstību. Bet šeit var redzēt arī, ka pazīmes ir ļoti mozaiskas. Ir arī senas pazīmes, ir it kā progresīvas pazīmes.
Ko tas nozīmē? Kas ir progresīvas pazīmes un mozaīskas un kas, kā jūs tikko teicāt?
Progresīvas pazīmes, tas ir tās pazīmes, kas ir sastopamas arī citam sugam, kas ir jaunākas, kas ir it kā pēcteči. Bet senas pazīmes tieši otrādi,
ir tikai šiem, ja?
Kas ir sastopamas arī iepriekšējiem sugam, kas varbūt senči šai sūgai.
Bet labi, ja mēs tagad skatāmies, pēc tam vienkārši, nu šis te Australopithecus Australopithecus ezera Australopithecus. Jā, kā jūs teicāt, pareizi būtu jānosauc anamensis, ja būtu anamensis, tas, kas ir biežāk izskan. Ir tā, ka nu tagad ir atrasts šis galvaskaus, labi, individi ir bijuši arī pirms tam ar kaulu fragmentiem atrasti, ir kaut kas, kas pārbīda mūsu to izpratni par cilvēces vēsturi, nu tad vēl atpakaļ mēs esam atraduši kaut kādu vēl vairāk senci kaut kam, vai tas nemaina šobrīd šo te ciltskoku?
Nē, tieši sistemātisko vietu nemainā. Vienkārši precīzē izskatu, precīzē uzbūvi un ar to precīzē arī mūsu zināšanas par šīs būtnes spējām.
Mm-hmm. Tātad, ko mēs zinām, ko viņi varēja un ko nevarēja darīt? Par smadzenēm jūs jau pieminējāt. Tad, kā izskatās, smadzenes bija salīdzinoši lielas vai mazas šiem?
Teiksim, tā normālas, jo konkrēti pēc šī galvaskausa konstatēts, ka smadzeņu apjoms varēja būt 365 vai 370 kubikcentimetri. Tas ir diezgan daudz.
Ja mēs salīdzinām ar cilvēku mūsdienās, tad kaut kā ceturtā daļa apmēram, kas tur izskan tāds idejas?
Jā, bet... Ja mēs ņemsim vērā tomēr to vecumu, 3,8 miljoni, tas ir nemaz nav slikti.
Tas pavisam noteikti nav slikti. Ervin, kā jūs kā paleontologs skatāties, klausāties uz šiem te atklājumiem, vai nu labi, no 2016. gada jau, protams, pats atradums ir bijis, bet nu vairāk ziņas izskan tieši šobrīd, un arī publikācijas žurnālā Nature arī salīdzinoši nesena pagātne.
Nu, ir daži momenti, kas mani personīgi satrauc šajā ziņā. Pirmām kārtām atcerēsimies, ko tikko Ailī teica, ka Līkijas kundze atrada tos tipiskākos eksemplārus. Jā,
tas bija tie 60. gadi? Tas...
Tie ir 90. gadi, jo 95. gadā tika nodalīta jauna tolaik suga Australopithecus anamensis. Tie ir atrasti Kenijā. Tas ir ļoti tuvu tai teritorijai, kur tagadējais galvaskaus atrasts. Bet tomēr Kenijas paraugiem ir diezgan precīzi zināms vecums, un tas ir tamdēļ, ka atliekas atrastas starp diviem vulkanisko pelnu slāņiem. Vienam ir precīzi zināms, ka tas ir 4,17 miljonu gadu vecs, otrs 4,12 miljonu gadu vecs. Tātad anamensis pēc nu, tā laika datiem ir krietni vecāks, senāks nekā Lūsija slavenā, jā, kas pieder sugai Australopithecus afarensis. Tālāk, turpmākie atradumi ir no Ziemeļa Austruma Etiopijas. Joprojām tas nav tālu. Geogrāfiski mēs nu, vārgi spējam iztēloties, kā izskatās Austruma Afrika. Tas nav ļoti tālu no Turkana jeb Rudolfa ezera, bet tomēr tā ir cita vieta. Un tagadējais tas jaunais galvaskauss nu, tiek lēsts, ka vecums varētu būt 3,8 miljoni gadu. Tas nozīmē, ka iespējams anamensis un afarensis geogrāfiski ļoti nelielā teritorijā eksistēja apmēram 100,000 gadu kopā.
Tas ir tas,
ir tas jaunums, jā, zināmā mērā. Bet šaubām katram paleontologam tas ir sapnis, mūža sapnis atrast kaut ko tādu, veselu galvaskausu. Tagad ir iespējas apskatīties kāda sēja un atrast daudz vairāk atšķirību starp citu, starp abām sugām, jo afarensis diezgan labi zināms bijis, anamensis krietni sliktāk. Bet tas otrs, ka divas sugas eksistē paralēli, tas nozīmē, ka varbūt iespējams. Tomēr mums jāpārskata sev priekšstati par to, ka anamensis ir sensis, afarensis viņa pēctecis. Kaut gan tas varbūt arī būtiski ainu nemaina. Es šajā ziņā piekrītu Ailī.
Bet tad sanāk tā, ka viena versija šobrīd ir tāda, ka mūsu sensis ir tas afarensis lūsīs, tas cilvēks galvs, vai
ne? Negluži, negluži.
Tā ļoti schematiski, ka ja mēs pieņemsim, ka tomēr tas anamensis,
tas tikko,
ezera, Australopithecus, ir sensis vairākam jaunākam sugam. Nu, teiksim tā četram. Trīs no tām nav cilvēka senči, bet viens varētu būt gan, kas deva atsevišķu zaru, un attīstījās vairāk uz cilvēka pusi.
Kā to sauc, lai mēs saprastu, par ko mēs runājam, to, kas tālāk attīstījās tad no anamensis, tas no četriem, tas veiksmīgākais, ja tā var saukt. Nu, labi, tas šobrīd nav tik laikam būtiski, vai tomēr arī?
Tas nav būtiski, bet lieta ir tāda, ka dažādiem zinātniekiem ir, teiksim tā, nedaudz atšķirīgi uzskati. Un, ja mēs tā padomāsim, tur vajag ļoti uzmanīgi salīdzināt visus atradumus, jo mēs tur nebijām.
Mēs pat tiešām pirms 3,8 miljoniem
mēs tur nebijām. Un arī visi šie atradumi ir tomēr diezgan fragmentāri. Ja mums būtu iespēja redzēt, mēs varētu precīzāk pateikt, uz ko katra suga ir spējīga, ko var gaidīt no katras sugas. Un, piemēram, tāda suga kā barelgazāli, Australopithecus barelgazāli, tas noteikti bijis no tās grupas, kas nebija starp cilvēka senčiem, bet tas pats afāras Australopithecus, tas gan varēja būt.
Tātad tur daudz vēl joprojām ir jautājumi, kurš bija un kurš varēja nebūt un varēja būt.
Jā, jo ir zinātnieku grupas, ar nedaudz dažādiem uzskatiem.
Tad man jāc visam vienkārši jautājums, ar ko īsti lielās līnijās atšķiras tas anamensis Australopithecus, tad tas ezer, tas, kurš tātad galvaskaus tagad atrada, no tās Lūsijas pārstāvētā afarensis. Lielās līnijās, kur ir tas būtiskākais? Viņi bija pilnīgi atšķirīgi, viņi bija līdzīgi.
Pēc galvaskausa apjoma ir līdzīgi, bet cik var noprast, zobu sistēma ļoti smalkās detaļas atšķiras vairāk nekā bija domāts pirms tam, tad arī cik es sapratu no publikācijas, arī sejas izskats atšķiras. Vēl diezgan interesanti, ka iespējams ieņēma nedaudz atšķirīgas ekoloģiskās nišas tādā ziņā, ka uzskata, ka anamensis vairāk dzīvoja Turkanas ezera austrumu krastā, jeb Rudolfa ezera austrumu krastā, mežainajā apvidū gar Omo upi. Un iespējams Etiopijā pastāvēja vēl liels ezers, tagad viņš vairs nav, pateicoties klimatārīdizācija. Un diēta galvenokārt anamas, jeb ezera. Es atvainojos, anamas nedrīkst teikt.
Jā, mēs sapratīsimies.
Jā, ezera Australopithecus varētu būt bijis vairāk veģetārietis, un viņam diēta bijusi apmēram tāda pati kā gorillām mūsdienām. Bet raksturīga habituālas stāvus gaita. Mm-hmm. Un afāra sacīm redzot vairāk paļāvās arī uz netik vienveidīgu diētu, bet tie tikai pieņēmumi.
Bet to, ka jūs tikko arī uzbūrāt, dzīvojat tur tā ezera teritorijā, upes krastā gandrīzē, to mēs varam pateikt, skatoties tiešām uz šiem kaulu fragmentiem un pēc kā zinātnieki var izdarīt šos secinājumus, tad ko ēda un kur dzīvoja un kuras upes krastā.
Kur dzīvoja visdrīzāk tomēr pēc paleoģeogrāfiskām rekonstrukcijām, ņemot vērā ļoti daudz dažādas informācijas avotus, ko iegūst pat ne tikai paleontologi, bet sedimentologi, arī veicot dažāda veida ģeoķīmiskās analīzes, kas attiecas uz diētu, tad šajā ziņā ļoti palīdz mikroelementu analīze zobos un arī citos skeleta elementos, kaulos. Nav noslēpums, ka arī, teiksim, relatīvi nesen dzīvojošo cilvēku diētu un pat izcelsmes vietu var izpētīt pēc tā skeleta, analizējot mikroelementus.
Vēl mūsu kaulos ir ierakstīts daudz vairāk, nekā mēs laikam spējam iedomāties.
Jā.
Tieši tā, jo piemēram, mūsdienu cilvēki, kuri ir vairākus gadus vegetārieši, un cilvēki, kuri visu mūžu ēduši gaļu, kaulu sastāvā tomēr būs atšķirības. Un ja tai sugai, jau ne individiem, bet visai sugai bija raksturīgas kaut kādas noteiktas pazīmes, vai ēda gaļu, vai neēda gaļu, tā jau arī uzvedība un dzīvesveids, nu, tad tur arī var izdarīt dažādus secinājumus. Un nu, līdz šim bija pieņemts uzskatīt, ka ja mūsu senči ēduši gaļu, tad viņi dabūjuši vairāk svarīgu ķīmisko elementu, un viņu smadzenes darbojas nu, drusku savādāk nekā tiem vegetāriešiem. Un nevelti, taču australopitēki kā tādi ir sadalīti divas grupas. Un tā grupa, kuru agrāk sauca par masīvajiem australopitēkiem, nu, tur ir vairākas sugas. Tagad viņi atguvuši atkal savu senu nosaukumu parantropi, jo tā australopitēku grupa bija vegetārieši. Un to skaidri var redzēt pēc ķīmiskā kaulu sastāvā. Ja uztaisīt mums visus tos pētījumus, nu, protams, dzīvajam cilvēkam nevar, jo neviens negriezīs pirkstu, lai uztaisītu analīzes. Bet, ja salīdzināt vegetāriešus un visādējus, tur būs ļoti redzama ķīmiskā atšķirība.
Tas, ko jūs teicāt sākumā, ka nu, šis atklājums liek domā, ka visticamāk šis te aferensis un anamensis ir dzīvojuši kaut kādu laiku posmu nu, blakus vai kopā vai kā citādi, vai tas nozīmē, ka viņi arī dalīja tās pašas teritorijas, vai viņi dzīvoja tā viens tur vienā Āfrikas pusē, otrs otrā Āfrikas pusē, bet vienlaicīgi?
Nu, kā kuru reizi, jo redziet, šie, kurus mēs saucam par robustiem masīviem, tad parantropiem, viņi varēja dzīvot pilnīgi blakus tiem otriem, jo viņi
nekonkurēja, vai ne?
Viņi nekonkurēja. Viņi lietojuši pārtika augus, un kā pašlaik ir zināms, viņi dzīvojuši blakus vismaz veselu miljonu gadu. Citas sugas, nu, tur atkal jāskatās, vai viņi vairāk lietoja uztura gaļu no meža dzīvniekiem vai no savanas dzīvniekiem. Galu galā vienalga tas gaļas procents uztura bijis, nu, varbūt 30% nevairāk. Pārējā daļa vienalga bija augubarība. Tātad viņi konkurēja, nu, tā ļoti nosacīti. Un ja mēs zinām, ka viena laika varēja eksistēt vismaz netālajā teritorijā, diezgan tuvu viens otram, vismaz trīs sugas, tad konkurence nebija pārāk liela.
Jā, nu, vēlreiz atkārtosim, ka gan anamensis tipiskie eksemplāri ir no Ziemeļkenijas, bet tagadējais galvaskaus ir no citas teritorijas, tas ir no Etiopijas, un Lūsija arī turpat
no
geogrāfiski ļoti tu. Tātad Etiopija, Kenija, tas varētu būt cilvēks šūpulis, zināmā mērā.
Es tieši mērā, lauksītājs jautā, vai Etiopija vairāk nostiprinās kā cilvēks šūpulis šobrīd?
Tomēr nē. Redzēt kādu lietu. Rietuma Āfrika vairāk ir saistīta ar dažādiem kariem. Par to mēs viena raidījuma jau runājam. Un tāpēc visi pētījumi tajā reģionā ir apgrūtināti. Zinātnieki vairāk strādā Dienvidāfrikā un Austrumāfrikā. Bet jo vairāk iespēju ir pastrādāt Rietumāfrikā, jo vairāk tur ir interesantu atradumu un ar to atklājumu. Tātad viss ir atkarīgs no tā, kur zinātnieki var strādāt un cik mierīgi viņi var strādāt. Ja viņiem ir viena diena no visas ekspedīcijas, kad viņi var pastrādāt kādā konkrētā vietā, protams, maz iespējas, ka viņi kaut ko atradīs. Tāpēc mierīgi apstākļi bez kara, bez visādām konfrontācijām arī sekmē zinātnes attīstību.
Bet jūsprāt, kur tad vēl varētu būt tie reģioni, kur mēs varētu atrast tiešām daudzsološu to cilvēku šūpuļu vietu?
Par šūpuli pašlaik tā sevišķi pat nerunā. Jo vairākas sugas it kā atrastas Austrumāfrikā, bet jo vairāk zinātniekiem ir iespēja pastrādāt citos reģionos, uzradas arī jauni atradumi citur. Arī no Ziemeļāfrikas tagad nāk vairāk atradumu. Tātad mēs nevaram pagaidām runāt par šūpuli. Jā, pavisam nesen Austrumāfrika tika uzskatīta par šūpuli.
Bet šobrīd tad šos idejas pārskatām?
Šobrīd tomēr zinātnieki vairāk runā par to, ka ir liela nozīme pieejamībai. Uh-huh. Ja ir kāda teritorija pieejama un tur var strādāt, var parādīties ļoti interesanti atradumi pat tur, kur līdz šim vispār nebija nekādu ziņu.
Negaidīju. Ervinam, būs kas piebilstams par tām sapņu teritorijām arī paleontologiem?
Jā, nāca prātā relatīvi nesenais atradums, un tagad pavisam cits laiks, tas ir vēlais devons, pirms 370 miljoniem gadu. Līdz šim mēs uzskatījām, ka devona četrkājēnie atrodami tikai starp 30. un Ziemeļu paralēlu un 30. dienvidu paralēlu. Un tad negaidīts atklājums aizpolārā loka tajā laikā. Dienvidāfrikā tika atrast uzreiz divas dažādas atšķirīgas sugas, un tas lika būtiski pārskatīt līdz šajā.
Tātad tās teritorijas varbūt ļoti, ļoti dažādas, kurās var kaut ko ļoti interesantu atrast, un nekad nevar zināt, kas no tā kopīgā puzles gabaliņa var sekt parādīsies, jebkurā no vietām. Es tāpēc citu, vienmēr liekas pārsteidzoši, kā var saglabāties tik ilgi, un tiešām, piemēram, šis galvaskaus, ir kādas versijas, kāpēc un kāda ir bijuši priekšnoteikumi, lai konkrēti šis te individs un šī individa galvaskaus, tiešām pilnā sastāvā līdz mūsdienām.
Ļoti liela nozīme ir tam, kā mainījies klimatiskie apstākļi. Un tieši Āfrikā klimatiskie apstākļi, neteiksim, ka bija visu laiku vienādi, bet tur nebija tik krasto izmaiņu, kā pie mums. Ja mēs paskatīsim uz to klimatu, kad dzīvoja tas pavisam senas būtnes, par ko Ervins runāja, un pēc tam ledus laikmets, tad tieši Āfrikā jau nebija tāda ledus laikmeta. Un ar to tur nebija tik krasu klimata atšķirību.
Bet tai pašā Āfrikā jau arī pirms tam tika atrasti, jūs teicāt, kaulu fragmenti tikai, vai piemēram šī ir tāda vienkārša veiksme, ka vesels galvaskaus, vai tas galvaskaus tika atrasts vietā, kas, es nezinu, kaut kā iekonservē labāk tās lietas, vai tur, kāpēc šis bija vesels?
Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Jāsaka, ka sauszemē, atšķirībā no ūdens vides, saglabātības, saglabāšanās potenciāls ir krietni zemāks. Pirmām kārtām jau plēsēja klāt, otrkārt līķēdā, izvazā skeletus, sagrauž, hienas pat var pilnībā visu apēst, ieskaitot kaulus, ja, līdzīgi kā Tyrannosaurus rex, hienas pārtiek dažkārt no skeletiem. Kāpēc tieši šis saglabājās tik izcili, iespējams kaut kāda notikumu sakritība, kas veicināja ātru apglabāšanu un ātru mineralizāciju visdrīzāk. Bet kas tie faktori? Diemžēl no pieejamiem materiāliem to nevar konstatēt.
Tad tikai jā, minēt varam.
Tā jūs rakstus nebija teikts. Piemēram, ja bija kaut kur nogruvums, zemes nogruvums, tad galvaskaus tika pārklāts un neviens netika pie tā galvaskausa klāt. Un ar to galvaskaus varēja saglabāties jau gandrīz vesels.
Vai jums ir ziņas par to, kas notiks tālāk nu, pētniecībā, vai tālāk šis galvaskaus konkrētās pētniecības jomās tiks īpaši analizēts, un kādi ir tie galvenie jautājumi, ko zinātnes pasaule grib saprast no šī?
Es domāju, ka Johannes Haile Selassie, kas ir viens no vadošajiem pētniekiem šajā konkrētajā gadījumā, viņš noteikti turpinās savus pētījumus, viņš ir diezgan labi pazīstams, un vairākas publikācijas tapušas, nu, piemēram, šeit minēts Australopitekus ar ļoti sarežģītu, es pat neatļaušos tagad atkārtot nosaukumu, arī viņa atradums. Tā kā es domāju, viņš turpinās rakt.
Jā, un ja viņš turpinās rakt, tad mēs droši vien ļaunu sakalu hipotēžu izvirsīsim par cilvēku.
Gan rakt, gan, ziniet, tagad... Šis galvaskaus it kā ir aprakstīts. Tie divi raksti, kas publicēti žurnālā, parādā it kā no divām pusēm, gan vienkārši aprakstā, kā izskatījies, gan it kā nosaka vietu starp pārējām sugām un vienas sugas ietvaros parādā to vietu. Bet pastāv iespēja arī tālāk pētīt gan šo galvaskausu, gan nu, ļoti vēlams, lai būtu vēl, jo ļoti liela nozīme ir individuālam atšķirībām. Ja mēs paskatīsim pat uz mums, mums sejas vaipsti ir ļoti dažādi. Ja pēc 1000 gadiem atradīs mūsu galvaskausus...
Vienkopus.
Un vēl skeleta masivitāte un garums, nu, varbūt kādam parādīsies arī domā, vai...
Vai tā ir viena suga?
tieši tā. Tātad ir... individuālas atšķirības, dzimumā atšķirības un, protams, ka ļoti vēlams, lai būtu vēl nu, kaut daži veseli galvaskausi.
Jā, nu skaidrs ir viens, ka no vienas puses ļoti aizraujošs darbs ir paleontologiem un antropologiem, no otras puses neiedomājami grūts darbs, jo salikt to visu kopā tik ļoti tālā pagātnē ieskatoties tiešām interpretācija varbūt dažādi. Mēs tur nebijām, mēs nezinām, kas bija, bet tāpat laikā nu, tie atradumi, kas nonāk pētnieku rīcībā, tiešām ir tā vērti, lai par tie daudz un dikti domātu un izvirzīt arvien jaunus jautājumus. Liels jums paldies par šo sarunu. Es domāju, ka mēs ieskatījām vairāk jautājumu nekā atbilžu dažkārt, bet tā jau laikam ir tā paleontoloģijas antropoloģijas būtība un šarms vienlaikus. Šīs dienas viesi pie mums tātad ciemos bija paleontologs un Latvijas Universitātes Geogrāfijas Zemezināķu fakultātes profesors Ervins Lukševičs un antropoloģi Ailī Marnica kopā ar viņu, un līdz ar to raidījums ir izskanējis. Par to parūpējās producents Armīta Kolāte, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šai stundai, Mārtiņš Paiglis bija skaņu režijā un Sandra Kropa ar jums kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Viss labi! Mm-hmm.